Russland vil utgjøre den største etterretningstrusselen i Norge i 2024. Deres etterretningsvirksomhet vil være rettet mot blant annet norske politikere, politiske prosesser og militære mål.
Russiske spioner en av de største etterretningstruslene vi har i Norge i dag. Spioner som på jakt etter hemmelige opplysninger om Norge. Og trusselen vil bare bli større. Du hører på Forklart fra Aftenposten, en podcast der vi forklarer en nyhet i hver episode. I dag om hva russisk etterretning på jakt etter i Norge, og hvorfor noen velger å samarbeide med dem. Det tirsdag 23. april. Jeg heter Synne Søhol.
I følge PST så kommer russiske etterretningstjenester til å ta større sjanser og være mer aktive her i Norge det året her. Og så sier de også at helt vanlige nordmenn vil kunne oppleve å bli kontaktet eller forsøkt rekruttert av russiske etterretningsoffisere eller spioner i det året som kommer.
Hanne Marie Maugesten journalist her i Aftenposten og har det siste året jobbet med en ny podcast-dokumentarserie som heter Spionen i Drammensveien.
At russisk etterretning fører flere kilder i Norge, det vi sikre på.
Så spørsmålet mitt ble jo ganske fort, ja, har han vært dum? Har han blitt lurt? Har han vært naiv?
Så tenker nok vi at her har vi en spionsak.
I dokumentaren snakker hun blant annet med en norsk senioringeniør som sier at han ble lurt av en russisk spion.
Han fortalte at han var på en teknologikonferanse med jobben. Og på vei hjem så kommer det en fyr bort av han på bussen og spør om veien inn til sentrum. De prater litt kort sammen, og ifølge senioringeniøren så var det her bare liksom et minutt eller to. Senioringeniøren forteller at han har vært på konferansen og at han har holdt et foredrag om 3D-printing. Og så gir han visitkortet sitt til den her fremmede mannen og tenker ikke noe mer over det.
Dette her var altså en helt vanlig familiemann, en sivilingeniør som jobbet med teknologi og 3D-printing. Det typisk for hva russiske spioner på jakt etter?
Ja, det kan jo være mange grunner til at man ender opp med å bli et slags mål for en russisk etterretningsoffiser, men det vi vet at de ser etter folk som har det man på etterretningsspråket kaller aksess, altså det vil si tilgang til informasjon da. Og det kan jo være typisk for folk som jobber med teknologi eller i forsvaret for eksempel. I tillegg så vet vi at de også driver med litt sånn talentspeiding her i Norge. Og det vil jo si at de også på utkikk etter folk som flinke innenfor feltet sitt. Det kan jo være alt fra egentlig matematikk til politikk. Det som kanskje kan være litt sånn greit å huske at Russland et veldig stort land. Altså her i Norge så har vi bare en utenlands etterretningstjeneste og en innenlands sikkerhetstjeneste. Men Russland, de har mange. Og flere av de opererer her i Norge ifølge PST.
De største og mest kjente etterretningstjenestene her GRU, som henter informasjon om fremmede staters militære. FSB, tidligere KGB, som passer på Russlands interne sikkerhet. Blant annet så driver de med kontraetterretning og passer på landets grenser. Og så har de SVR, som Russlands utenlands etterretningstjeneste. Og det de som fant og forsøkte å verve nordmannen i dokumentaren.
Russiske etterretningstjenester jo egentlig interessert i informasjon innenfor mange ulike sektorer. De selvfølgelig ute etter informasjon om militære hemmeligheter. Men så de også interessert i politisk etterretning. Ettertraktet folk her, det jo politikere, eller byråkrater, eller diplomater. Så teknologi også viktig, og det gjør at folk som jobber med forskning, eller teknologiutvikling, eller ja, vet hvordan ting virker, altså sånn som sivilingeniører, som han har snakket med, de kan være egentlig ganske ettertraktet mål for russiske etterretningsoffiserer, også selv om de ikke sitter så innmari høyt oppe i næringskjeden.
Og ikke bare folk som har viktige stillinger i dag, eller som har tilgang på viktig informasjon om Norge. Det kan være folk som en gang i fremtiden kan få en viktig stilling.
Og det her kan være veldig langsiktig, og det kanskje det som gjør det litt skummelt også. En sånn typisk eksempel jo at de kanskje ser på hvilke ungdomspolitikere i Norge det som har talent, da, og som kanskje vil gjøre det veldig bra mange år fremover, som kanskje vil kunne bli en minister, eller kanskje til og med statsminister om mange år. Ifølge PST så vil det jo være naturlig at de også følger med på for eksempel studenter i Norge som utmerker seg innenfor ulike felt. Det kan jo være sånne felt som kunstig intelligens, kryptologi eller kjemi for eksempel. Da. Så generelt så er det jo på jakt etter folk som har et eller annet potensiale eller som har spesialisert seg i faget sitt.
Men samtidig så må det jo være mange ganger de har investert mye tid og ressurser i noen som kanskje ikke blir en minister eller får en viktig stilling?
Ja, det jo liksom vanskelig å si hvor mye ressurser de bruker eller hvor mye de eventuelt bommer. Men det vi vet at dette her et stort system som jobber veldig systematisk med å samle inn informasjon.
Hva slags hemmeligheter det de på jakt etter, og hvordan bruker de denne informasjonen?
Ifølge de årlige trusselvurderingene til PST og E-tjenesten, så russiske etterretningstjeneste egentlig ute etter alt som kan tenkes å gi dem en eller annen sånn bedre forståelse av det norske samfunnet og hvordan Norge fungerer. Egentlig alt som kan gi dem en fordel. Da. Det kan være enkeltopplysninger om infrastruktur, for eksempel hva som den viktigste veien inn og ut av et område, eller hvor mye som skal til for å sprenge en bro eller en tunnel. Men det kan også være større ting, da, strategier og planverk, for eksempel innenfor beredskap her i Norge.
Det vi vet at russiske spioner i Norge og jakter på nye offre. De rekrutterer på barer, T-baner og konferanser. Og de som blir rekruttert kan sette Norges sikkerhet i fare. Så hvorfor lar de seg likevel rekruttere? Hanna Maria, i dokumentarserien Spionen i Drammensveien, hvordan utvikler kontakten seg mellom senioringeniøren og den russiske spionen?
Det starter jo veldig uskyldig med denne litt sånn tilfeldige praten på en buss. En uke etterpå så tar den russiske etterretningsoffiseren kontakt med senioringeniøren på e-post og spør om ikke de kan treffes for å diskutere den her presentasjonen som han nevnte, som han holdt på konferansen. I begynnelsen så det jo ikke så mange ting som virker kanskje uvanlig eller rart med møtene, men gradvis og etter hvert da, som det blir flere og flere møter, så blir det kanskje også, i hvert fall sett utenfra, litt skummelere. Han russiske etterretningsoffiseren foreslår at de skal begynne å lage reservedator for eksempel, i stedet for å avtale møter på e-post. Og etter hvert så begynner han også å tilby senioringeniøren litt penger.
Det typisk for rekruttering?
Ja, i hvert fall ifølge de kildene som vi har snakket med i PST, så ser det her nesten ut som en sånn klassisk spionasjemal, da. Hvor det starter veldig uskyldig eller tilfeldig, og så etter hvert som man blir bedre venner eller mer sånn knyttet til personen, så drar det seg over et litt mer sånn skjult og kanskje skummelt spor. Målet til etterretningsoffiseren, det jo ofte å komme til et sånt punkt i relasjonen at han kan begynne å få verdifull eller hemmelig informasjon, eller noen ganger få målpersonen til også å utføre ting for seg. For eksempel skaffe passord eller laste opp skadelig programvare eller hente ut graderte dokumenter.
PST har kartlagt russiske spioner i Europa og nå kommet med en rapport som Aftenposten har fått eksklusiv tilgang på. Der har de sett på hvem som blir rekruttert, og hvorfor folk lar seg rekruttere. De siste 15 årene har 117 personer blitt tiltalt for å ha jobbet for russiske etterretningstjenester. Selv om de fleste av disse dømt, det mange som aldri blir oppdaget. Så Hanna Maria, hvorfor lar noen seg rekruttere for å spionere på sine egne?
Ofte det jo litt sånn sammensatt. Det kan kanskje ikke bare være én grunn, men flere. Men i etterretningsverdenen i hvert fall, da, så snakker de ofte om en forkortelse som på norsk kalles pike, eller på engelsk mice. Og det en sånn samlebetegnelse for de ulike psykologiske årsakene til hvorfor folk lar seg rekruttere og rett og slett velger å bli med på dette her, da. Og den første, P-en, den står for penger. Det vil jo si at man gir fra seg informasjon i bytte mot penger eller gaver eller for så vidt andre ytelser. Og så kan det være ulike årsaker til at man velger å ta imot penger. Det kan jo være alt fra at man har gjeld, for eksempel, eller økonomiske problemer som man kanskje skammer seg over, til bare at man en person som liker å leve et litt luksuriøst eller ekstravagant liv, og opplever det her som på en måte lettjente penger, og som støtter opp under den livsstilen, da.
Den andre grunnen, I-en i pike, står for ideologi. At man lar seg rekruttere fordi man tror på de politiske eller ideologiske ideene.
For de som lot seg rekruttere av russiske etterretningsoffiserer i Europa, så var det folk som hadde et positivt syn på Russland fra før. Kanskje litt sånn Sovjetunionen-nostalgi, eller at de hadde en egentlig antivestlig holdning, da, fra før av. Historisk sett så finnes det mange eksempler på folk som har latt seg rekruttere på bakgrunn av ideologi.
Et veldig kjent eksempel på dette er det som blir kalt for Cambridge Five. Det var 5 studenter ved Cambridge-universitetet i Storbritannia som trodde på de marxistiske ideene i Sovjetunionen og derfor jobbet som spioner for Sovjet under 2. verdenskrig. Og det kanskje lett å tenke at dette motivet var vanligere under 2. verdenskrig eller den kalde krigen. Men senest i fjor så ble en britisk mann dømt til 13 års fengsel for spionasje. Og årsaken? Han var prorussisk.
Det tredje motivet, det gjerne tvang eller utpressing. Da bruker man en hemmelighet eller noe som målpersonen skammer seg over. Det kan for eksempel være utroskap eller pengeproblemer, eller om man har gjort noe ulovlig, og så truer man med å avsløre det her hvis personen ikke gjør sånn som du vil. Her dukker jo ordet honningfeller gjerne opp. Det kan jo være at hvis du ikke allerede har gjort noe gærent, så blir du lurt inn i en situasjon hvor du ender opp med å gjøre enten noe som bare veldig dumt, eller som ulovlig, og så brukes det til å presse deg etterpå. Og det skjedde for eksempel med en fyr som jobba for britisk UD. John Vassell heter han, og han var på besøk i Moskva og var homofil. Og på den tiden der så var det fortsatt ulovlig. Så han levde jo med det her i skjul. Men det hadde jo disse sovjetiske etterretningsagentene funnet ut, og de inviterte han med på en fest hvor han ble skjenka og fotografert i ganske sånn avslørende situasjoner, da.
Og så det den fjerde siste bokstaven.
Ja, ego. Den litt spennende. Det kan være folk som kjeder seg på jobben, for eksempel. Misfornøyd med noe i livet sitt, eller kanskje føler seg forbigått eller ikke så anerkjent. Ellers kan det være omvendt, folk som har litt grandiost selvbilde, rett og slett, som ser på seg selv som på en måte store forhandlere eller veldig viktige personer for å få til ting. Og da bruker etterretningsoffiserene, de russiske, dette liksom veldig bevisst, da, og spiller opp under de følelsene som allerede ligger hos målpersonen for å få dem til å bli med på dette her.
I 2016 så ble en tysk mann dømt til 8 års fengsel for å ha spionert til fordel for både amerikansk og russisk etterretning. Grunnen var at han ikke var tilfreds med jobben i den tyske E-tjenesten. I tillegg til de 4 motivene penger, ideologi, tvang og ego, så finnes enda en gruppe.
Og det jo da folk som rett og slett har meldt seg frivillig og uoppfordret til å drive med etterretning på vegne av Russland. De kalles gjerne walk-ins, det vil si at de bare dukker opp på en ambassade eller sender en e-post eller ringer og rett og slett tilbyr hjelpa si.
Men de aller fleste som blir rekruttert uskyldige og går uvitende inn i fiendens hule.
Ifølge PST så jo hele poenget med en sånn rekrutteringsprosess at målpersonen eller den som blir utsatt for det ikke skal skjønne at han i en prosess og ikke skjønner hva som skjer. Kanskje ikke skjønner det før det for sent eller hvor det har gått alt for langt, da.
De siste årene har mange russiske diplomater som har vist seg å være spioner blitt utvist fra Norge. Men denne trusselen vil altså øke. Hanne Marie, hvorfor russerne så hissige på rekruttering nå?
Norske myndigheter sier i hvert fall at det all grunn til å være litt ekstra påpasselig fremover. Krigen i Ukraina gjør at russisk etterretning har et kjempestort informasjonsbehov. Samtidig så det jo mange russiske etterretningsoffiserer som blitt utvist, og den bilaterale relasjonen mellom Russland og Norge, det vil jo si samarbeid om handel og diplomati og sånne ting, den også på et bunnivå. Og resultatet da, det at de har lite å tape på å drive aktivitet her i Norge nå, og man antar også at de vil være villige til å ta større risiko da. De rekrutterer også bredere og på sosiale medier for å forsøke å gjenreise Putin sitt nettverk av spioner i Europa.
Du har hørt en podcast fra Aftenposten. Hvis du vil høre hvordan det går med senioringeniøren og den russiske spionen, så kan du høre podcastserien Spionen i Drammensveien i Podme eller i Aftenposten-appen. På spørsmål til den russiske ambassaden i Oslo om russisk etterretningsvirksomhet, så svarer de «Vi vil på nytt avkrefte forslitte insinuasjoner om at ambassaden angivelig driver med etterretningsvirksomhet». De legger også til Spørsmålet om Aftenposten skjønner sitt ansvar for den økende konfrontasjonen. Det var Hanne-Marie Maugesten som forklarte deg hvordan russiske spioner jobber. Denne episoden laget av produsent Fride Næss Nonstad og meg, Synne Søhol. Og resten av forklart Olav Eggesvik og Philip A. Johannesborg. Du har hørt lyd fra PST og spiondokumentaren til Aftenposten.